Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 годзинов. У Праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. У Варшаве делегация объединенных демсилов сустракается с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским. Министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что Россия приняла решение выделить Беларуси кредит на сумму 2 миллиарда доляров. У Менску отбылось жалобное шествие от памятного знаку ахвярам Менского гетто до мемориалу «Яма». Приватные гандляры Беларуси начали подрихтовку до уличной акции у Менску 15 снежня. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
Далее у Праской студии Татьяна Поклад «Подеи в свете». Кіраўнік амерыканскіх войскаў Майкл Малін папярэдзіў сёння іракскі ўрад, што ён рызыкуе стратамі ва ўзроўні бяспекі са значнымі наступствамі, калі не адобрыць пагадненне аб юрыдычным статусе для амерыканскіх вайсковых сілаў у Іраку. Адмірал Малін таксама звінаваціў Іран у шматлікіх спробах перашкодзіць прасоўванню пагаднення аб статусе ўзброеных сілаў. Казахстан сегодня выводит свой войсковый контингент с Ираку. 30 войсковых инженеров покидают Ирак, поводля казахского министерства обороны, на потребование иракского ураду и в связи со значной стабилизацией ситуации в Украине. Президент России Дмитрий Медведев сегодня пропоновал обновить свою роль в якости посередника в часе перемовов помеж Арменией и Азербайджаном относно Нагорного Карабаху. Апеляційний суд у Афганістані адмяніў смяротний присуд журналісту, якого звінавацілі у блюзнерстві, і замяніў йому покарання на 20 годів тюрми. Смяротний присуд 24-годовому студенту виніс суд у Мазари і Шарифи на півночі Афганістану у студені сьоліта за те, що перевес Камбакш розповсюджував серед сябров іранський артикул з інтернету, у якому говорилося, що пророк Мухаммед ігнорував прави жанчину. Воєвники Талібану сьогодні заявили, що загадали операторам мобільної сувязі виключати сувязь у дзённий час тягом 10 суток у провінції Газні, поскольку сигнали допомагають їх височувати. Раніше таліби розбурили кілька вежів радіотелефонної сувязі на півдні Афганістану. Керівники у розв'язу часі перемовів на гэтым тидні у Пекіні будуть спробувати переконати Китай і Індію долучитися до саміту відносно реформування міжнародних фінансових інституцій. Кандидат у президенти США демократ Барак Обама припиняє свою передвиборчу кампанію на два дні, каб навідати хворую бабулю на Гаваях. Прес-представник кандидата повідомив, що 85-годова бабуля Обами допомагала його годувати. На хвилях свободи ви слухали випуск новинок.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў праграме мы пагаворым пра сустрэчу ў Варшаве дэлегацыі беларускай апазіцыі з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім пра адзначэнне ў Менску 65-й гадавіны знішчэння Менскага гета і пра ўплыў сусветнага фінансавага крызісу на Беларусь. Але пачнём з палітычнай тэмы. Сёння ў Варшаве дэлегацыя аб'яднаных дэмсілаў сустракаецца з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Беларускія палітыкі пададуць польскаму боку ацэнку мінулай выбарчай кампаніі і агульнай сітуацыі ў краіне. Яны таксама прадставяць польскаму міністру супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выставляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Як паведамілі ў Міністэрстве замежных справаў Польшчы, у складзе дэлегацыі Александр Мілінкевіч, Віктар Карняенка, Александр Казулін, Вінцук Вячорка, Анатоль Лябецька і Валера Ухналёў. Яны сустрэнуцца з дэпутатамі польскага сойму і міністрам замежных справ Радаславам Сікорскім. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначыў:
"У нас ёсць кансалідаваная узгодненая пазіцыя, і разам нам цікава будзе паслухаць Сікорскага, які на сённяшні дзень выглядае як адзін з галоўных камунікатараў паміж Брусэлем і Беларусі. Важна ведаць не толькі тое, што замацавана ў дакументах, але і тое, што адбывалася і адбываецца ў дыпламатычных кулуарах. Гэта вельмі важна. Зараз Еўропа ўзяла на сябе пэўную адказнасць за сцэнарый падзей, які будуць разгортвацца ў Беларусі. Я думаю, гэта такая дыскусія, яна своечасовая. Яна была актуальна і да люксембургскай сустрэчы, але актуальнасць не зменшылася ні на ёту і сёння.
Нагадаем, Рада Еўразвязу у Люксембургу припинила на 6 місяців візові санкції відносно Олександра Лукашенка і шерегу чиновників. А днями керівник відділу Росії країн СНД у Німецькій Раді заміжної політики Олександр Рар заявив, що Лукашенку, коли не наприкінці гэтага, то на початку наступного року запросять у Брюссель на консультації. Як ставиться до гэтага Олександр Мілінкевич?
Я вот зарабіў з гэтага какую-то вялікую праблему. Ну, калі мы кажам пра стварэнне пакрокавай стратэгіі, пра яе рэалізацыю, пра эканамічнае супрацоўніцтва, ну, нельга разлічваць, што беларускія чыноўнікі не могуць выязджаць, не можа выязджаць Лукашэнка, а будзе нармальнае эканамічнае развіццё адносінаў. Таму хай выязджае, хай глядзіць, як жыве цывілізаваны свет. Я не бачу гэтай праблемы. Самае галоўнае, не зводзіць усю праблему сённяшнюю да гэтых візаў. Пушчаць ці не пушчаць. Ну, не ў гэтым мова. Жыць в Беларусі не жыць. Развиваться, не развиваться. Какой будет экономика? Вот мне кажется, мы про это, прежде всего, должны думать.
На сустрічу у Варшаву Анатоль Лябецька вимушений був прибиратися праз Київ. Нагадаємо, білоруські улади унесли спадара Лябецьку у спіс невиязних з Білорусі на підставі кримінальної справи, розпочатий у 2004 році. Політика звинуватили у покльопі на Лукашенку після інтерв'ю у програмі «Зеркало» на російському телеканалі і публікації у «Народній волі».
Я не виязний, держава порушила мої конституційні права, але разом з тим, я як чоловік, який лічить, що за мною немає ніякої запозиченості перед державою, перед уладами, я все ж таки знаходжу можливості для виїзду. І на цю зустрічу я так само приїду. Знаходжуся у Києві, це те місце, яке гарантує, що я вилічу у Варшаву.
Говорив лідер об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. Нагадаю, 12 вересня Радослав Сікорський зустрівся у Біловезькій пущі з керівником білоруського МЗС Сергієм Мартиновим. 13 кастричника у Мінську пройшла зустріча представників об'єднаних демсілов з намісником міністра заміжних справ Польщі Анджеєм Кремером. Учора на сумішному посідженні політради АДС затверджені супольні потребування, які опозиція виставляє владі на 6 випробувальних місяців.
Один з лідерів білоруської християнської демократії ксьонц Вінцент Гадлеўський наприкінці 20-х годів жив і працював у містечку Жодішки під Смаргонню. Тоді на костільному цвинтарі тут відбувалися сапраўдныя битвы поміж білоруськими і польськими молодими верниками. Ці долятела рэха той колотнечы до сьогоднішнього дня. Слухайте передачу про Жодішки у серії «Подорожжі свободи».
Гэтая перадача з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Менску адбылося жалобнае шэсце ад памятнага знаку ахвярам менскага гета да мемарыялу Яма. 65 гадоў таму за 3 дні тут знішчылі дзясяткі тысяч вязняў менскага гета. У сённяшнім ушанаванні памяці ахвяраў удзельнічалі больш за 1000 чалавек. Сярод іх былі прадстаўнікі міжнародных, беларускіх і замежных абрэйскіх арганізацый, а таксама дыпламаты і жыхары Менску, расказвае Любоў Лунёва.
Об 11 раніцы каля помніка ахвяра Менскага гета, што на вуліцы Калектарнай, сабралася больш за 1000 чалавек. Яны прайшлі жалобным шэсцем па вуліцы Мельнікайте да мемарыялу Яма. Сярод прысутных было нямала прадстаўнікоў замежжа з Расіі, Ізраілю, ЗША, Нямецчыны. Бургамістар Кёльну Гельмунд Йостен прыехаў у Менск дзеля ўшанавання памяці ахвяраў Менскага гета. Ён апавёў, што ў Кёльне ёсць групы даследчыкаў, якія высвятляюць лёс нямецкіх габрэяў, депортованих у Білорусь. Я бургамістр Кёльну, і тут знаходжуся у складі делегації з Кёльну і Бону. У гэтых гарадах проживала велика кількість габрэяў, депортованих на Усход. Завтра ми будемо усталёўваць ім помнік у Менску на місце Зондергетта. Ні у кого з нашої делегації не було сваяков сярод тих, кого сюди депортавалі. Ні.
Diese Personen aufzustellen und nein.
Уладзімір Трахтенберг прыгадаў, што ў гета ён трапіў, калі яму было 3 гады. Ён памятае асобныя эпізоды. 5-гадовым хлопчыкам Уладзімір бачыў, як фашысты расстралялі 10-гадовую дзяўчынку.
Она стаяла на коленях, і ей ружьё прыставілі прямо к затылку. Она уже даже не плакала, у неё уже сил не было, наверное, плакать. И даже мама её, которую держали два полицая сзади, даже мама уже не плакала. Маму не знаю, убили или нет, не могу сказать. Вы представьте себе только одну ситуацию, когда маленькие дети собираются и думают, как затаить дыхание, чтобы не дышать, чтобы немцы подумали, что они мёртвые.
На мітингу виступали старшині впливових еврейських організацій. Президент російського центру «Голокост» Алла Гербер закликала усіх до супротиву проявам неонацизму.
Были эти партизаны, были эти люди, которые, вопреки всему здравому смыслу, пытались с этим бороться. Сейчас мы тоже боремся. Нас не сажают, нас не расстреливают. Нам только говорят, что вы смешны в своей борьбе с этими неофашистами, с этим отрепьем человеков. Но мы должны делать все для того, чтобы никогда я не могла подумать, что рядом со мной будет идти моя Лиза. І будете тіні к житті.
На мітингу були представники амбасади у США, Ізраїлю і Німеччини. Повномоцний посол Німеччини Гебхард Вайс виступив перед собраними.
Принято говорить, это были эсэсовцы, люди вермахта, гештаповцы и так далее. Суровое право другое. Это были наши отцы, деды, дяди и соседы. Об этом надо думать, если мы вспоминаем. Но есть и некоторые утешения. Первая статья нашей Конституции гласит очень просто. Достоинство человека неприкосновенно. Его уважать и защищать – это обязанность всей государственной власти.
Завтра, 22 кастрычніка, у Менску і у регіонах будуть усталяваны памятные знаки на месцах масовых расстрелов габреев. У бібліотеці імя Пушкіна адчыніцца выстава, присвечаная ахвярам Менскага гета.
Передавала Любов Луньова. Учора ля мемаріалу Яма адбылася офіційная церемонія вшанавання памяті ахвяру Менскага гета. У ёй узял удзел і кіраўнік Беларусі Лукашенко. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі гонар Дня памяці продкаў дзяды. Вы былі ўдзельнікам акцыі? Раскажыце пра свае ўражанні. Падзяліцеся сваімі ўспамінамі са слухачамі «Свабоды». Телефон у Менску 266-39-52.
Званкі на «Свабоду».
Вялікі дзякуй за праўдзівыя навіны.
На наш народ так брыха не прыгожа вы робіце.
Ваши отгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших телефонаванняў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 15. Старшыня беларускага незалежнага прафсаюзу гаранякоў, хімікаў і нафтавікоў Васіль Корабаў правёў прэсавую канферэнцыю, на якой папярэдзіў пра цяжкія наступствы сусветнага фінансавага крызісу для прадпрыемстваў галіны. На думку Корабава, кіраўніцтва заводаў хавае праўду пра перадкрызіснае становішча. На прэсавай канферэнцыі пабываў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Гаворка ішла пра такія буйныя прадпрыемствы, як Гарадзенскі азот, Наваполскі нафтан, Салігорскі калійны камбінат, які ўваходзіць у канцэрн Белнафтахім, ды іншыя заводы.
Інфармацыі,
якую атрымліваюць на прадпрыемствах, вельмі мала, ды і тая не адпавядае рэчаіснасці. Гледзячы дзяржаўнае тэлебачанне, чытаючы дзяржаўныя газеты, можна атрымаць уражанне, што сусветны крызіс нас увогуле не закранае і не закране. Але гэта няпраўда. Ужо знізіліся цэны на некаторыя вырабы нашых заводаў, якія працуюць на экспорт. Усё больш узнікае праблем з крэдытаваннем, фінансаваннем сацыяльных праграм, а галоўнае крызіс ударыць па мадэрнізацыі нашых заводаў, бо праблемы ўзнікаюць з інвестыцыямі.
Праблемы інвестыцый, якія входзілі ў наш прадпрыемства.
Як рыхтуюцца да крызісу простыя працаўнікі, ці гатовыя яны адстойваць свае правы, як робяць рабочыя ў Еўропе? Васіль Корабаў нагадаў, што ўлетку на некаторых буйных прадпрыемствах рабочым былі паднятыя заробкі. Гэта адбылося на мазырскім НПЗ «Белшыне» Беларускалі. Зараз, паводле спадара Корабава, рыхтуецца падвышэнне заробку на гарадзінскім азоце. Але для большасці працаўнікоў такое падвышэнне не казалася істотным, бо кошты за гэты час павялічыліся значна больш. Вось што кажа Васіль Корабаў пра гатоўнасць працаўнікоў змагацца за падвышэнне заробкаў.
Людзі напуганы тым, што яны даже потеряють то, што ў них ёсць. Низкий уровень оплаты труда, но другой работы нет. А тот профсоюз, который есть на предприятии, он эти проблемы не решает.
Паводле лідара незяржаўнага прафсаюзу, актыўнасць працоўных стрымлівае кантрактная сістэма. За ўдзел у акцыях пратэсту ці ў суполках незалежных прафсаюзаў адміністрацыя пагражае спыненнем кантрактаў, і гэта дзейнічае. У некаторых прадпрыемствах за мінулыя некалькі гадоў колькасць сябраў незалежных прафсаюзаў скарацілася ўтрая. Профсоюзный лидер рассказал и про заходы, которые ведутся особисто супроти его. Поводле Василя Коробова, Федерация профсоюзов Белорусская, якой керует Леонид Козик, нібито распаўсюдила супроти его и лживые звестки. Позов активиста разглядал Костричинский суд Гародний, але не задоволил его. Зараз Василь Коробов собирается подавать скаргу у Городенский областный суд.
Повідомляв Олег Груздзілович. Працяг теми сусветного финансового кризису про сквіліну. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Варшаві делегація об'єднаних демсілів зустрікається з міністром заміжних справ Радославом Сікорським. Білоруські політики подадуть польському боку оцінку минулої виборчої кампанії і агульної ситуації в Україні. Міністр фінансів Росії Олексій Кудрін заявив, що Росія прийняла рішення виділити з Білорусі кредит на суму 2 мільярди доларів. У Мінську відбулося 60 пам'ятного знаку ахвярам Мінського гета до меморіалу «Яма». Приватні гандляри Білорусі почали підрихтовку до вуличної акції у Мінську 15 снежня. Назва акції – «Марш предпримальників». Старшиня Білоруського незалежного профсоюзу горняков, хіміків і нафтовіков Василь Коробов попередзів про тяжкі наступстви сусветного фінансового кризису для предприємств Галіни. Ви слухаєте Радіо Свобода. Як, на вашу думку, сусветний фінансовий кризис адаб'ється на ситуацію в Білорусі? Наш мінський кореспондент Владимир Глот задав це питання некоторим білоруським політикам.
Депутат Палати представників Сергій Гайдукевич упевнений, усесвітній фінансовий кризис адаб'ється на Білорусі надзвичай становче. Він каже, що за останні два тижні зустрікався аж з чотирма делегаціями бізнесовців. Усі вони приїхали у Мінськ з Ізраїлю, каже депутат Гайдукевич.
В даному випадку вступає принцип «Деньги люблять тишину, покой і стабільність». За два місяці останніх поток людей, які хочуть розмістити гроші в Республіці Білорусь, увеличилось 10-кратно. Чим зараз привлекає Білорусь? Ще раз говорю, деньги люблять тишину, стабільність і спокійствие. Їх взагалі мало цікавлять якісь там політичні перевороти.
Сергей Гайдукевич удокладняя.
У нас госсектор давлеет и превалирует. В настоящее время контроль банковской системы полностью осуществляется государством. Приезжает инвестор. Сейчас выгодно. Беларусь, Казахстан, Туркменистан. Вот эти страны, где госсектор контролирует.
Адрозно от депутата Гайдукевича, старшиня президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карагин настроены по-иншему. И он твердит, что всесветный финансовый кризис уже негативно отбивается на белорусских предпринимальниках.
Банки более осторожно выдают кредиты.
А банки теперь больше осторожно выдают кредиты предпринимальникам. Некоторые навод припынили кредитование проекту малого бизнеса. Другая проблема – рынки сбыта для наших товаров, особливо в Украине и в России. И третья – агульный настрой у деловом сироде, когда доминуя не оптимизм, а пригнеченность. Возникая невызначенность, повстают проблемы пленования и прогнозования. И уже можно казать про изменение радикальности инвесторов у шерегу проекту. Литерально только что мне телефоновал один предпринимальник, який занятый будовлей очищального центра. И каже, что один из инвесторов отмовился удельничать у финансования этого проекта.
Отказался сейчас участвовать в финансировании этого проекта.
Гэта было меркаванне старшыні прэзідыума Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Уладзіміра Карагіна. Сёння міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін заявіў, што Расія прыняла рашэнне выдзеліць Беларусі крэдыт на суму 2 мільярды даляраў. Чаму рашэнне выдаткаваць крэдыт, якое неаднаразова адкладалася, было прынята менавіта цяпер? Наколькі патрэбныя цяпер Мінску грошы і што Масква будзе патрабаваць узамен? На гэтае пытанне нашага глядальніка Віталя Цыканкова адказвае шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Бліц-аналіз «Свабода».
Пытанне пра гэты расійскі крэдыт першню было пастаўлена яшчэ ў канцы мінулага года падчас візіту Беларусь Уладзіміра Пуціна. З таго часу яно неаднаразова адкладалася, і вось пра выдаткаванне гэтага крэдыту было аб'яўлена менавіта сёння, літаральна за некалькі дзён да сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. На вашу думку, ці не випадково, обвішення об удаткуванні кредиту прогучало менавіто зараз?
Я думаю, що це справді не випадково було зроблено перед дня зустрічі Медведєва і Лукашенки, тому що ситуація, не глядячи на офіційні всілякі заяви, і вона погоршається. Сьогодні так само стало відомо і про те, що виникли проблеми з експортом у Росію, і, наприклад, КАМАЗ потребує від білоруських підприємств знизити кошти поставляємої продукції. Так, наприклад, КАМАЗ потребує від Довшини, щоб кошти були понижені аж на 20%. Уже не ховають фактично спеціалісти заводу, що у них виникли проблеми по розліках за контракти, за відгружену у Росію продукцію. Тому, щоб хоча б ніяким чином зняти вострыню цього питання, і об'явлено в тим, що Росія виділяє Білорусі кредит.
Кредит виділяється у той час, коли у Білорусі доволі великі золотовалютні запаси, коли бюджет працює з профіцитом. І у многих виникає питання, навошто Білорусі цей кредит? Здається, таке питання навіть задавав Станіслав Богданкевич. Як би ви на його відказали?
Чому Білорусі потрібен кредит? Тому що білоруська економіка, білоруська банківська фінансова система, вона працює на займних грошах. На грошах, які беруться у західних країнах або у Росії. Російський кредит для нас самий вигідний тому, що він, по крайній мірі, був раніше по вигідних для нас ставках. Він видавався там на 15 років під мінімальні проценти. Це фактично просто фінансова допомога. Тому це, ну, справжнє врятування для Білорусі. Хоча я зроблю тут одну оговорку, треба ведати його умови. І як економічні умови, юридичні умови, так і політичні умови, бо, як мені здається, вони обов'язково були.
Відомо, що останні тижні після парламентських виборів офіційний Мінськ зробив кілька демонстративних кроків, чи принаймні пропагандистських заяв у бок Москви. Це і заява Олександра Лукашенки, антинатовські, скажімо так, це і заява про супротивну оборону і повідомлення про підготовку конституційного акту. Чи не можна лічити рішення Росії виділення кредита кроком на зустріч офіційному Мінську, і обидва боки хочуть підкреслити, що їх зараз некий медовий місяць.
Це справді так, тільки я б додала ще вельми важливий, на мій погляд, момент. Це розмови про введення все ж таки російського рубля в взаєморозліках поміж нашими країнами як мінімум і як єдиного платіжного сродка як максимум. Я думаю, що це питання з повістки дня не знято, і, наоборот, воно стало все більш актуальним. Як мені здається, вслед за кредитом Росія буде потребувати введення рубля.
Бліц-аналіз свободи.
На питання нашого глядальника Віталя Циганкова відказувала шеф-редакторка газети «Народна воля» Світлана Калінкіна. Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз напомін про ще одну з сьогоднішніх передач.
Стипендії для навчання у російському інституті нафти і газу пропонує «Білнафтохім». В учебу в Москві – одним з самих дорогих городов світу. Вищейша едукація, вартість російських дипломів по престижній спеціальності у сфері нафтогазової промисловості і неформальні ініціативи білоруської молоді у Москві у новій передачі «Білоруське заміжжя» з досвідом білоруської молоді з Москви.
Передача Тетяни Поклад у нашому ефірі менш ніж праз 25 хвилин. А зараз форум «Свободи». З дискусіями читачів нашого сайту вас познайомять Тетяна Поклад і Юрій Дракохруст.
Сьогодні у Варшаві міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський зустрінеться з делегацією білоруської опозиції. Навідники сайту «Свобода.орг» дискутують. Павел з Варшави по польську звернувся до Радослава Сікорського.
Пані міністру, прошу пам'ятати при зустрічі, що справа добрих стосунків з Білоруссю, а так само інтереси поляка у Білорусі для Польщі справа пріоритетна. Улади у Білорусі з часом зміняться, поміж нашими країнами заквітнеють цивілізовані європейські стосунки. Нехай пан міністр не слухає Мілінкевича, бо гэтая особа не представляє інтересів демократичних у Білорусі.
Світлана Спінську відказує.
Павел з Варшави більш ведає, чим ми у Білорусі, а головне – жадає скомпрометувати Мілінкевича. Екс-кандидат президенти Білорусі відомий у кожному кутку Білорусі. Це питання, кому замінає сьогодні Мілінкевич, яким політичним силам?
Наведники сайту «Свобода.орг» протягивают и сегодня дискутовать на тему, якая обмерковывалась у передачи «Праски акцент». Что треба менять у оппозиции? Павел.
Оппозицию менять. И у оппозиции измены треба было проводить не теперь, а принамсі после выборов у 2006 годе. А зараз никаких изменов не отбудется, як и раней. А навод, коли яны и отбудутся, это не изменит ситуацию в Украине.
Сержук.
Было ж уже опытание слухачев «Свободы». Там что казали? Радикальные методы борьбы. С народом працавать? Да вы навод нас не чуете. Я еще раз. Радикальные методы борьбы.
А наведник, який подписал свой комментар, «Стиплая бояльность конформистов» расставляя акценты.
Змагаться треба за свободу, а не за владу. Бо усталяваны репрессивный режим по вызначенні николи не отдаст владу своим оппонентам. Загулялися зайцы у демократию с ваўкамі.
И плац зменску.
Что спадарство не ведае, что рабіць, гэта відавочна. Але ж адказ на гэтае пытанне ні ў якіх кніжках не напісаны. Яго трэба шукаць. А каб шукаць, трэба вучыцца. А людзі ў нас нармалёвыя. Адразу бачаць, ці ёсць чалавеку што прапанаваць. Не дурыце людзям галаву. Пачынайце вучыцца спакойна, сістэмна. Не гаранты, але дасць Бог, можа нешта атрымаецца.
З дискусіями читачів нашого сайту вас познайомили Тетяна Поклад і Юрій Дракохруст. А зараз передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтувала і веде Галина Абакунчик.
Міжнародний фінансовий кризис – тема, якою обмірковують слухачі «Свободи».
Розвалився Союз. А його непорушність гарантували танки і пушки. Може бути капець і вклад, який лежить у банку. Тоді за мільйон купиш у лавці тільки пачечку куриних бланків в бульйон. Як зберегти копійку? Треба купити нерухомість, хатку, 10 соток земельки. Слухач говорив, який некоторі в банку уклад згубив.
Далі виказування на адрес керівника країни і опозиції.
Лукашенко послухав, як він виступав, що треба йти в Європу. Давно треба було так робити з Європою. А не тягнуть нас у багно, жили б дуже хорошо.
Из Борисова. Слушайте, я хочу несколько слов сказать о нашей белорусской оппозиции. Почему она потеряла так авторитет среди народа? Неправильно показывала примеры, в каких странах существует демократия. То на Украине, то у Грузии. Приводят пример, что вот при Шушкевиче была демократия. Вот уже глотнули свободы. Это же явная хлусня. Кто обобрал народ, люди гробовые все, которые собирали, все отнял. И Шушкевича подняли идеальный такой примерный демократ.
Выказывание комментуя старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов.
Я как раз был депутатом парламента, коли Шушкевич недолгий час был керовником парламента. Той, кто звонил, видать, забылся, что керовал-то краиной не Шушкевич, а Кебич. И раз Кебича виноват и в талонах, купонах, и в том, что мы ввели свои гроши самыми опошними на территории Советского Союза. И тому за пустые советские рубли у нас вывезли все товары. До речи, как не Шушкевич, чтоб депутат Тат Лукашенко і близько б не став би куміром тих людей, які дзвонять сьогодні. Та я чи він обіцяв вернути і гробовые, і домовые, і холодильники, і телевізори, і кожному по корові купить. Ну от звертайтесь, отримайте те, що вам обіцяли.
Далі є ще одне виказування на адрес опозиції.
Усім лідерам опозиції треба навчитися розмовляти з простим людом білоруським. Треба вчитися, як розмовляє наш президент. І він отримує розуміння. Представники опозиції їздили по Європі і Америці. Відмовне реагування на усі доводи, які вони робили на конт становища у Білорусі. Дід з Мінську.
Коментує один з лідерів руху за свободу Віктор Корнієнко.
Чим можна погодитися? Опозиції треба вчитися розмовляти з людьми, і причому не тільки під час виборчої кампанії. Я не думаю, що у білоруських опозиціонерів вельми відрознюється мова від народу. Але що тичиться прикладу з господаром Лукашенко, не кожному легко так себе поводити з людьми. Коли сказав, треба виконувати, треба говорити тільки правду. І от тут є вельми істотне відрознювання. Що до поїздок, це була єдина можливість клопотитися у тим республіку і про країну, маючи на увазі абсолютно такі прикладні речі, як кошт візу і до реакції демократичних країн на подію в Білорусі. Вельми красомовна реакція на оцінку відбувшихся виборів демократичної країни, не признали їх виніку.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Передачу «Званки на свободу» вела Галіна Абакунчик. Зараз на черзі випуск новинок. Одразу після його – подорожжя з Дмитра Бартосіка у Жодзішкі, Смаргонського району, а після – білоруське заміжжя про можливості едукації у Москві.
Ви слухаєте «Радіо Свобода». У Мінську 20.30 у Пражській студії вас вітає В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша білоруські події. У Варшаві делегація об'єднаних демократичних сил зустрікається з міністром заміжних справ Радославом Сікорським. Білоруські політики представляють польському боку оцінку минулої виборчої кампанії і агульної ситуації в Україні. Міністр фінансів Росії Олексій Кудрин заявив, що Росія прийняла рішення виділити Білорусі кредит на суму 2 мільярди доларів. У Мінську відбулося жалобне шестя від пам'ятного знаку ахвярам Мінського гетто до меморіалу «Яма». 65 років тому за три дні тут знищили десятки тисяч в'язнів Мінського гетто. У сьогоднішньому ушануванні пам'яті ахвяру удільничали більше як 1000 чоловік. Приватные гандляры Беларуси начали подрыхтовку до уличной акции в Минску. Ее назва «Марш предпринимальников». Протест запланированы на понеделок 15 снежня. Старшиня Белорусского незалежного профсоюза горняков, химиков и нафтовиков Василь Коробов провел прессовую конференцию, на якой попередил про тяжкие наступства всесветного финансового кризису для предприемств Галины. Ви слухаєте новини і зараз до подій дня у світі. Керівник американських військ Майкл Малін попередив сьогодні іранський урад, що він ризикує стратами в узровні безпеки зі значними наступствами, коли не одобрить погоднення об юридичним статусі для американських військових сил у Іраку. Адмірал Малін так само звинувачив Іран у шматліких спробах перешкодити просовуванню погоднення об статусі озброєних сил. Казахстан сьогодні виводить свій військовий контингент з Іраку. 30 військових інженерів покидають Ірак, поводле казахського міністерства оборони, на потребування іранського уряду і в зв'язку з значною стабілізацією ситуації. Президент Росії Дмитрий Медведєв сьогодні пропонував обновити свою роль у якості посередника у часі перемови поміж Арменією і Азербайджаном. У часі свого виступу в Єревані, столиці Арменії, Медведєв заявив, що планує найближчим часі запросити керівників обидвох країн для мирних перемов відносно Нагорного Карабаху. Апеляційний суд у Афганістані відмінив смертний присуд журналісту, якого звинувачили у блюзнерстві, і замінив йому покарання на 20 років тюрми. Смертний присуд 24-годовому студенту виніс суд у Мазари і Шарифі на півночі Афганістані у студені Щольта за те, що він розповсюджував серед сябров іранський артикул з інтернету. На хвалі «Свободи» ви слухали новини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин «Білоруське заміжжя». Тема «Махчимості навучання для білорусов у Російському державному університеті нафти і газу». Але перш подорожжі «Свободи» про вёску Жодзішкі Смаргонського району розказує Змітер Бартосік. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
На перший погляд, Талька – звичайне містечко со знайомими проблемами. Закритая агрофірма, закритая лісопільня, зато є дві працюючі крами з барматухою. Але далёка не кожнае мястэчка мае свой уласны інтэрнэт-сайт, свой фестываль аўтарскай песні, а таксама не кожнае мястэчка апявалася самім Якубам Коласам. Пра тальку Пухавіцкага раёну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды», аўтар якога таксама Зміцер Бартосік. Сёння ён расказвае пра вёску Жодзішкі Смаргонскага раёну.
Жодзішкі мястэчка прыгожае. Прыгожая сваімі краявідамі, яно ляжыць на высокім беразе Вяллі, адкуль адкрываецца маляўнічы від на парослы лесам супрацьлеглы бераг. Прыгожая сваімі помнікамі архітэктуры, езуіцкім кляштарам, млыном, касцёлам, броварам. Нідзе няма і следу хоць якой занядбанасці. У кампаніі з карэнным жыхаром Жодзішак, гісторыкам і краязнаўцам Алегам Мізулам мы крочым па галоўнай вуліцы мястэчка.
Жодзішкі не выклікаюць абсалютна ўражання забітай вёсачкі. Дамы не бедныя, багата машын.
У Жодзішках тут адпаведныя людзі жывуць, што тут жывуць людзі ўсе такія гаспадары. І сказаць, што тут нейкія забітыя, зацюканыя, і нічога не разумеюць, нічым не цікавіцца, то я б не сказаў, тут наадварот, людзі ўсім цікавяцца. Калі людзі цікавяцца ўсім, то атрымліваюць і адпаведныя веды. А калі маюць веды, маеш веды, будзеш мець і грошы.
А што, моладзь не бяжыць адсюль па гарадах?
Хто бяжыць, хто не бяжыць. Напрыклад, нашы дзяўчаты там шмат у Менск паўцікалі. Ну што яны? Яны сядзяць там недзе на этажах, у кватэрах, хаваўшыся, так замуж не выйшаўшы. Яны думалі, што там у Мінску невядома якія хлопцы ўжо там багата. Аказалася, што нашы хлопцы багацейшыя тут. Мы салідарныя паміж сабой. Усе мы хочам, калі твой сусед багаты, то і ты будзеш багаты. А калі навокал цябе бедныя, то і ты будзеш бяднейшы. Яшчэ.
Вечна прыгожая карціна. Беларускі селянін абрабляе сваё поле. У Жодзішках я пабачыў яе зноў. Моцны пенсіянер ускопаў свае шнуры з дапамогаю спрадвечнага каня. Браніслаў усё жыццё жыве ў родным мястэчку. Як і тысячы ягоных заходнебеларускіх аднагодкаў, яго можна назваць пацярпелым ад савецкай улады.
З дзецтва, гаварыцца, з канём і з канём, а вучыцца нідзе не пусцілі, потому што бацька быў веруючы, я стаяў за касцёл гэтай ветэраны вайны. Каб не закрылі жойшны касцёл. Даже ў сранае вучылішча механізацыі не давалі справу.
Правда?
Да.
Із-за таго, што бацька...
Таго, што бацька быў у гэтым якіным. Ну, гаварыць, мы з Богам уходзілі на фронт і вярнуліся, гаварыць, для того, што мы верылі ў Бога. Ну.
Бронісь, скажыце, вы крыўдавалі на бацьку? Не за ягоную веру?
Ну, а што зробіш? Ну, што крыўдавалі? Не давалі, дык не давалі, ну, а што я зраблю? Бацька ў хаце быў хазяін. Мы тут спакон вякоў. Тут радзіліся мае дзяды, прадзеды мае, только што ўжо жанчыны мяняліся. У нас вілія хорошая, у нас і клуб тут на месці, у нас і бальніца, та псіхбальніца. Ну, як не гавары, і касцёл, это ж даўнейшы.
Спадар Браніслаў, вядома ж, ганарыцца не наяўнасцю псіхбальніцы, а самім будынкам, у якім яна месціцца, кляштарам езуітаў 18-га стагоддзя. Што тычыцца медыцыны, дык у Жодзішках я пазнаёміўся з незвычайным доктарам. Ураджэнец Дзятлаўшчыны Сергей Варапай працуе ўрачом агульнай практыкі ў Жодзішках ўжо 4 гады. Гэты 40-гадовы прэзентабельны спадар усё справаводства вядзе на беларускай мове, нават свае блянкі надрукаваў. Зацвердзіць дзяржаўнасць беларускай мовы на практыцы ён збіраўся ад моманту развала СССР, але канчаткова зрабіў гэты крок пасля падпісання дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі.
Сергей, а з выкарыстаннем беларускай мовы у практыцы, у выкарыстанні беламовы ў справаводстве – не возникают никаких проблем с пациентами?
А, тут с пациентами нет. Пациенты белорусы, все вязковые. Тут проблем нема. Мужики там городская пани проезжает, и меньшанка до бабушки приехала. Ну, начальство это не шануя. Передайте Воропаю, чтобы писал по-русски. Чтобы там хотя бы детские карточки писал по-русски. Я говорю, ну то, что ж, невыки сидят. Ну, все ж люди с дипломами, все эдукованные. Ну, их не можешь, иди словник купи, читай. Это спочатку тяжковато, потом все понакатано. До этого я умудрался, навод, как был на службе в помежных войсках, вести писать и там. А там, как бы сказать, на полу не белорусский склад был. Шеф мой был сибиряк. Ты мне, пожалуйста, передай, а что такое адзер? Я говорю, Никанович, так это ж кор по-русски. А, буду знать. Ну, например, такая ситуация.
С вами поговоришь, чем-нибудь захочется захворить. Полечиться.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете рассказ Дмитра Бартосика про вёску Жодзішкі Смаргонского района.
Костёл Найсвятейшай Троіцы пабудаваны на пачатку 17-га стагоддзя магнатамі-кішкамі як кальвінскі збор. Найбольш драматычныя падзеі тут разгарнуліся напрыканцы 20-х гадоў, калі тут служыў адзін з лідараў беларускіх хрысціян-дэмакратаў ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі. Дзякуючы ягонай дзейнасці нямала маладых людзей азваліся беларусамі, і жаданне маліцца на роднай мове трэба было ў літаральным сэнсе адваёўваць. 85-гадовая полька пані Альдона ў тыя гады была зусім маленькай дзяўчынкай.
А Гадлеўскі, вы яго добра памятаеце?
Помню, хто хацеў беларускага языка, дык то і хваліў, а мы не хацелі, дык мы ганілі яго. Казанне казаць, тада ўжо спяюць песню яму. От нас, помню, вывучылі гэту песню. Ну і падалі 3-4, ще ніхто не запеяв. Мені любили. Хотіла я виїхати в Польщу. Батька не пустив. І вона у нас сама буде десь в Польщі. Кажу, хто вам віддасть цю землю, яку я в Молотову таки взяв.
Пані Альдона, а що ви думаєте про Білорусь? Яна буде коли-небудь нормальною країною? Багатою, демократичною?
Хто є, знаєте? Якщо буде війна, дык тады може бути. А як не буде війни, так будемо і топтись.
А что, для поляпшення?
Или будет конец света.
А навошта потрібна война?
Должна быть война. Такий свет не должен быть. Должна быть война. Який это свет? Это свет. Будет война, останутся самые лучшие люди. Тые останутся люди годные, и той свет будет не такий, який у нас.
Якая мілая бабулька, напэўна, ад 1944 году, як сюды прыйшло савецкае войска, яна так і чакае вайну. Вайну, якая згодна яе ўяўленням, ачыстіць наваколле ад нягодных людзей. Пра нацыянальнасць людзей нягодных я пытацца не стаў. Але дзейнасць Гадлеўскага не прайшла дарэмна. Вось суседка пані Альдоны, старая Стэфанія, лічыць сябе беларускай.
Тут два былі ксяндзы, так? Олег Дроніч і Гадлеўскі. І тут былі стычкі. Беларуская суполка нейкая была, так? І пад кіраўніцтвам Дроніча было кола младзежы.
Яны біліся. Яны
падымалі там нейкія скандалы, нейкую бучу на цвінтары. Вот там два сходзіліся, два полюсы, беларускі і польскі. Там чуць не да гармат даходзіла. Такія канфлікты былі.
І што ў выніку? Хто перамог у гістарычнай перспектыве?
У гістарычнай перспектыве, вядома ж, перамаглі палякі.
Палякі?
Ну.
Цось не чую я язык у польскіго, но у ліцах жудишек. Где перемог?
Ведаете, як у нас отримлювалось. Коли ти католик, значит, ти поляк. Коли ти православний, значит, ти кацап. А зараз тут пару чоловік поляков. Реня Сальчинська, Альдона.
І все? Це вся перемога?
Певно, вся перемога.
Сапраўдным сімвалам будучай Беларусі ў Жодзішках можна назваць вадзяны млын, які пабудавалі яшчэ езуіты. За саветамі ён стаяў напаўразбураны. У часы незалежнасці яго выкупіў у калгаса менскі прадпрымальнік, ураджэнец Жодзішак Франц Жылка. І млын ажыў. говорить Олег Мизула.
Тут под дорогой канал. Чуешь, как она там шумит?
Так, чую.
Там коло стоит. Коло крутится от воды. Передается это раменной передачей. И у тебя тяжелые вот такие вот камяни.
Скажи, то есть это никакий не экспонат, это соправдный...
Деющий млин, он працует, люди проезжают, мелем сюда, тут еще это, крупу вырабляют, еще это человек хотел еще, хотел побудовать мукомольное такое предприятие на этом месяце, насупрать. Ну, але вырашили улады, что это складе конкуренцию Лидскому комбинату мукомольному. Заборонили.
А кому молоть-то? Господи, сдается, уже все хлеб купляют у крама.
Хлеб купляют, али у нас люди сеют свое зерно. Комбайн завсёду приходит, людям убирают это зерно. Ну, а где куда еще ехать молоть? На месяц. Притягнулся на тачце. Там 2-3 мешки закинул, мало еще. Все тут проблемы, сколько там тысяч заплатил.
Фантастик.
После доброй вечеры у Мизулы, под чарку и Олеговой песни, я заснул. А Мизула сел писать историю жодишек. Олег, занотовывая все цікавое, что чул от людей. Про довоенное габрейство, про бои помеж советскими партизанами и армией краевой, про послевоенные репрессии, упэўненный, что это будет вельми цікавая и правдивая книга. Шкода только, что таких летописцев, як Олег, няма у кожным белорусским мястэчку.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про вёску Жодішки Смаргонського району розказував Зміцер Бартосік. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Варшаві делегація об'єднаних демсілів зустрікається з міністром заміжних справ Радославом Сікорським. Білоруські політики подадуть польському боку оцінку минулої виборчої кампанії і агульної ситуації в Україні. Міністр фінансів Росії Олексій Кудрін заявив, що Росія прийняла рішення виділити Білорусі кредит на суму 2 мільярди доларів. У Мінську відбулося 60 памятного знаку ахвярам Менського гета до меморіалу Яма. Приватные гандляры Беларуси начали подрихтовку до уличной акции у Менску 15 снежня. Назва акции – «Марш предпринимальников». Старшиня Белорусского незалежного профсоюза горняков, химиков и нафтовиков Василь Коробов попередил про тяжкие наступствы сусветного финансового кризиса для предприемств Галины. А зараз на черзе белорусская замежжа. Повную оплату навучання у Российском державном университете нафты и газу пропоновывая компания «Беларуснафта». Сегодня у передачи про узровень высшей эдукации в Москве и реальные умовы контракту для молодых специалистов из Беларуси. Выпуск веде Татьяна Поклад.
Беларуская молодь вучится у московских высшейших навучальных установах на престижных специальностях и праз державные программы. Навучание коштом у некалькі тысяч доляров в год оплачивается с бюджету, праз министерствы альбо буйные предприемствы. Правда, программы гэтые до апошнего часу были малодоступные и фактично невядомые грамадству. Теперь ситуация начинает изменяться. Так, до прикладу, мясцовые газеты на Гомельщине подают обвестку об тем, что «Беларуснафта» пропоновывает оплатить навучание в Российском державном университете нафты и газу имя Губкина у Москве. Старшеклясников запрашают на подрыхтовчие курсы, как поступить у гэты престижный университет. У этой передачи белорусский досвид навучання у Москве. Белорусы делятся меркованиями про якость эдукации и вартость дипломов российских ВНУ, умовы спонсорства «Беларуснафты», ну и так само студентское неформальное белорусское житё у Москве, якое з'явилось на суперок по мкнениям белорусской амбасады сачыць за идеологичной подрыхтовкой белорусских студентов у России.
Я одразу от початку поступил в Минск, в радиотехнический университет, сегодня это БДУИР. Але потом наша белорусская компания, Беларуснафта, пропоновала навучание, але после скончания учебы мы мусим тогда и отпрацовывать на Беларуснафте певную колькость год.
Ян Маркау сёлета закончил Российский державный университет нафты и газу имя Губкина в Москве. Вучился дякуючи спонсорству Беларуснафты. Але доведался ён про такую махчимость, коли уже поступил вучиться у Минск.
У меня были думки так само поступать в иншие университеты на больше фундаментальные специальности, ну, больше нечто с физикой связанное. Але в вынику все-таки поступил сюда. Сама специальность бюрения, я на, ну, от початку я туда не собирался, потом я высветился. Потребны были именно это такие специалисты, и мне просто примусили написать заяву именно это на эту специальность.
Навучание каштует в среднем 3,5 тысячи долларов за год. Ранее, когда начинал учиться Ян, было крыху танней, учиться 5 годов, але изменился не только кошт. Умовы, на яких студентам пропановывать оплату навучання теперь изменились так само. Ян подписывал контракт с Беларуснафтой об оплате навучання, але гэта нельга параўнаць с размеркаваннем, тлумачыць Ян, бо заставалася магчымасць вольнага выбору.
Спачатку мы поступали як бы на агульных умовах, а ўжо тых ліку тых, хто паступіў, хто ехаў ад пачатку з перспектывы працаваць, заключаць гэту дамову, хто прайшоў там нейкі пэўны бал, была заключана дамова аб тым, што мы 5 год навучаемся там, Беларуснафта аплачвае наше навучанне, але па сканчэнні навучання мы 5 год працуем на Беларуснафта. Зараз уже гэтыя умовы крыху змяніліся, бо калі мы адпрацуем зараз, напрыклад, пасля сканчэння 5 год, то мы нічога не выплачваем і мы можам рабіць усё, што загодна. Тых, хто ўжо паступаюць зараз па такой жа сістэме, яны ўжо мусяць потым усё адно гэтыя грошы аддаваць. Калі ў нас была нейкая такая спонсарства з боку Беларуснафты, то на сённяшні дзень тым, хто зараз ідзе туды вучыцца, ім даецца беспрацэнтны крэдыт. І ўсё адно, калі нават калі яны адпрацуюць 5 год, но все одно мусить этот кредит назад выплатить Беларуснафте.
Теперь газеты у Речицы друкуют обвестки с запрошением на курсы подрыхтовки для поступления с пропановами Беларуснафты оплатить белорусским выпускникам навучання у Москве в Университете нафты и газу, что складает прикладно 16-17 тысяч доляров за полный курс навучання. Змянились умовы. Теперь, независимо от того, отпрацует ці не дипломованный специалист на предприемстве в Беларуси, ему доведется вертать вылученные на навучание гроши у якости беспроцентного кредиту. Ранее про такие возможности спонсорства державными белорусскими установами навучание по престижным специальностях у московских ВНУ ведало только обмежованное коло белорусов. И обвесток про это не было.
Ну так, ранее этого не было, але зараз уже, коли зробили именно эту такую систему отримания эдукации, то колькость желающих значно поменьшилась, и тому, в принципе, зараз уже такую возможность мая кожный.
Ну, ці варта ўсё ж карыстацца такой прапановай вучобы ў Маскве на прэстыжнай спецыяльнасці? Якія магчымасці дае атрыманы дыплём? Магчыма, сапраўды заробкі дыпламаваных спецыялістаў у сферы нафты і газу такія, што маладому спецыялісту вярнуць беспрацэнтны крэдыт дзяржаве будзе не так ужо і складана. Ну, найперш пра якасць адукацыі. Расійскія ВНУ, якія цяпер пераходзяць да балонскай сістэмы, у сусветных рэйтынгах не на апошніх месцах. Аднак ці вартая гэта адукацыя таго, каб плаціць за яе па досыць высокіх коштах? Ян Маркаў, які сёлета абараніў дыплём, падзялюся развагамі і досведам пра якасць адукацыі ва Універсітэце газу і нафты ў Маскве.
У мяне былі сябры, які вучыліся ў Беларусі і недзе ў заходніх краінах, і, в прынцыпе, параўноўваючы па іх аповедах, усё ж такі ў расійскай сістэмы гэта нешта такое сярэдняе. То бок працэс рэформаў, якія былі распачаты ў галіне адукацыі на пачатку 90-х, яны распачаліся, але так не скончаны, і зараз ідзе пытанне аб тым, ці сканчаць іх, ці вярнуцца да савецкай сістэмы. Таму, в прынцыпе, об неким уровне адукацыі, ну, тяжко. Выкладчыкі, яны те, што засталіся яшчэ савецкі часовы, ім ужо быў сярэдні ўзрост каля 60-70 год, і нешта змяняць у сваёй той сістэме, якой яны працавалі, пісаць нейкія новыя праграмы, яны ўжо, можа, і не здольныя. Таму мы вучыліся ўжо, якраз нават інжынернай спецыяльнасці пераводзіліся на сістэму бакалаўрыату і магістру, але сутнасць не змянілася, то бок по той же самой программе учились инженеры 5 год и бакалавры только 4 года. Тому сказать о высоком уровне я не могу, бо глядя на своих одногрупповцев, на уровень их, на эдукации, на те потребования, которые ставились по час семестру, по час сессии, как сдать испыты, ну, нельзя сказать, что уровень высокий. Может, конечно, это такой субъективный такой погляд, но лишь в любую замежную компанию, когда их кто собирается туда поступать, есть шерох внутренних тестов, без яких ты маешь там диплом, нехай і самых престижних університетів ти туди не пройдеш.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про можливості навчання для білорусів у Москві. Випуск веде Тетяна Поклад.
Беларуская амбасада ў Москве не раз рабіла спробы арганізаваць моладзь Беларусі, якая вучыцца там у прэстыжных універсітэтах, сачыць за іх ідэалагічным выхаваннем. На пачатку 2000-х гадоў такім чынам стваралася беларуская моладзевае зямляцтва Москвы, гэтак званы БМЗМ. Можна так сказаць, што ў некім сэнсе менавіта адсюль з'явілася цяперашняе беларускае зямляцтва Москвы, якое не мае сувязяў з амбасадай, незалежнае ў сваім фінансавым становішчы. Это моладзевая нефармальная ініцыятыва, на сустрэчы якой у кавярнях збіраюцца часам і некалькі дзясяткаў чалавек, якая ладзіць самастойна святы для душы, ездзіць на дзень волі ў Менск, ладзіць пікеты пратэсту супраць парушэнню правоў чалавека і нормаў дэмакратыі каля беларускай амбасады. Ян Маркаў – адзін з тых, хто быў у вытоках гэтага беларускага зямляцтва Москвы. 5 гадоў таму, калі ён пачынаў сваю вучобу, ён вырашыў у сваім універсітэце, дзе вучацца студэнты з усяго свету, падрыхтаваць прэзентацыю аб Беларусі і тады наведаў беларускую амбасаду. Так параілі Яну ў дэканаце, каб узяць там нацыянальны строй, матэрыялы аб Беларусі. Яна сустрэлі прыязна, расказалі яму пра стваранае амбасадай зямляцтва беларусаў.
І мяне паклікалі на першы сход, пасля таго, як я туды звярнуўся, гэтага зямляцтва. На першым сходзе я прысутнічаю, але нешта пасля ці тое больш не было ніякіх сустрэчаў, ну, больш я не бачу ніякай такога жыцця нейкага, хаця мяне запрашалі на некі там некалькі канцэртаў афіцыйных, ну і ўсё.
Але тым не менш, кажа Ян, моладзь паміж сабой пазнаёмілася, дадаліся новыя цікавыя кантакты праз інтэрнэт, праз сайт, які ствараў тады Алесь Чайчыц. І беларусы пачалі сустракацца ў кавярнях, з'яўляліся розныя ідэі. Моладзь папросту пачала рабіць тое, што ім самім было цікава. Прыгадывае Алена Кміт, якая жыве ў Маскве 4 гады.
А я гэта углядзела, ну там перыядычна ў інтэрнэце, там праглядала сайты там, ну як мне там атрымалася, я напісала: "Давайце сустрэнемся". Ну там можа нас сустрэлася чалавек 8, напэўна, і мы з Яном там, ну, знайшлі друг друга, карацей, вось, пачалі там рабой у яго адны ідэі, мне другія ідэі, адразу там напісалі план на год, якія святы там, як каго можна запрасіць і што рабіць на гэтых святаў там. Карацей, пачалі гэтым так цесна займацца і людзей паднімаць.
І Ян Маркаў распавёў мне яшчэ, што арганізацыя мае нефармальную структуру. У беларускага зямляцтва Москвы няма кіраўнікоў, але ёсць каардынатары, адказныя за тую дзейнасць, якую самі сабе абіраюць. І найперш гэта тое, што робіцца для душы і без ніякага фінансавання звонку.
І для сябе цікава, і вельмі хочацца, каб людзі ведалі таксама. Вось да нас людзі прыходзілі, першае свята мы рабілі каляды. Людзі прыходзілі, казалі: "А мы вось там 25 гадоў жывем на свеце, у Беларусі такіх беларускіх калядаў ніколі не бачылі, як у вас". Хаця мы тады магчымасці не малі нікога запрашаць, нішто, ўсё рабілі сваімі сіламі.
Алена Кміт кажа, што Ян, нягледзячы на тое, што вярнуўся ў Беларусь, дарэчы, вярнуўся паводле свайго вольнага выбару, будзе і надалей займацца беларускім зямляцтвам Москвы.
Абяцаў, што будзе займацца, мы на яго спадзяемся вельмі, таму што, ну, мы ўвогуле былі супраць, каб ён з'язджаў, мы нават яму працу знайшлі тут, каб ён не ўязджаў, але яго пацягнуў на радзіму, ну, ён абяцаў, што будзе нам дапамагаць.
Ці праўда, пытаюся ў Яна, які цяпер працуе ў роднай Рэчыцы, што беларус, які вярнуўся на радзіму, будзе і надалей актывістам суполкі замежжа.
Ну, не сказаць, каб там ужо я такую працу працягваў, проста я стараюся, ну, калі бачу сваю нейкую магчымасць дапамагчы, то я гэта раблю, ці нейкія парады, ці, ну, на больш на камунікацыйным узроўні. То бок, проста я ведаю многіх людзей, якія паміж сабой незнаёмыя, і калі ж нешта трэба аднаму, што можа дапамагчы, можа дапамагчы іншы, то я нейкіх так звязваю. Ну, ось, ну, по сайту зараз просто мы, там у нас былі праблемы з дызайнам, ну, з праграмаваннем самога сайта. Але зараз знайшлося досыць шмат людзей, якія гатовы вырашыць гэта ўсё. Таму я думаю, што дзе-нідзе ў бліжэйшы час мы ўжо ўсё ж такі скончым гэтыя справы і Ви так само зможете побачити такий повновартісний сайт. Ну, до речі, зараз він так само працює. Москва.нет.
Так каже Ян Маркал, який сьогодні оборонив диплом у Російському державному університеті нафти і газу і вернувся на радзіму у Білорусь. З посилки і контакти ви знайдете на сайті свобода.орг, а со мною можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Ви слухали передачу «Білоруська заміжжа». Випуск падрихтавала і вела Тетяна Поклад.
Поштовая скринка 111. Агляд лістов на свободу. Нам піше Сергій Касько з Віцебску. Ніхто, у тим ліку і влада, не адмовляє, що мільйони людей у Білорусі за Лукашенку і ягоних вилученців не голосували і не голосують. Чому ж їхній голос ніхто не улічує? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія закралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростава рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну, я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг. Таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
у даследаваннях журналістаў свабоды.